воїном і візіонером, чудовиськом і святим, лисом і невинним, шляхетним і безжальним, меншим, ніж Бог, але більшим, ніж людина. Не можна оцінювати Муаддіба звичайними мірками. У мить тріумфу він побачив приготовлену для нього смерть, але прийняв зраду. Скажете, що він зробив це з чуття справедливості? Тоді чиєї справедливості? Пам'ятайте, ми говоримо про Муаддіба, який наказував робити барабани із шкіри ворогів. Муаддіба, який зрікся всіх умовностей герцогського минулого, помахом руки, просто промовивши «як відзац хадерах», і цього достатньо. Принцеса Ірулан, пробудження Арракіса. У вечір перемоги Пола Муаддіба привели в палац аракійських правителів, у стару резиденцію, де оселилися атріди, коли прибули на дюну. Раббан нещодавно відремонтував будівлю, тож вона стояла майже неушкодженою після боїв, хіба що містяни трохи пограбували її. Частину меблів у головній залі було перекинуто або розламано. Пол зайшов через головний вхід. Гурнігаллек і Стілгар на крок відставали від нього. Їхній супровід розбігся по головній залі, розчищаючи місце для Муаддіба. Один загін уже почав перевіряти, чи не сховано ніде хитрої пастки.
«Пригадую день, коли ми вперше прибули сюди з твоїм батьком», – відказав Гурні.
Він зиркнув на перекриття і високі стрільчасті вікна.
«Ще тоді це місце не подобалося мені, а тепер подобається ще менше. В одній з наших печер було б безпечніше».
«Ось слова справжнього фрімена», – мовив Стілгар,
і зауважив холодну усмішку, що торкнула вуста Муаддіба, коли він почув цю фразу.
«Можливо, зміниш свою думку, Муаддібе?»
«Це місце – символ», – пояснив Пол. «Тут мешкав Раббан. Зайнявши палац, я повідомляю всім про перемогу. Відряди людей оглянути будівлю. Нехай нічого не торкаються. Просто переконаються, що тут не лишилося харконеївських людей чи іграшок».
«Як накажете»,
– мовив неохоче Стілгар, виконуючи наказ. Зв'язківці метушилися з приладдям, облаштовуючись біля великого каміна. Шикуючись по периметру кімнати, прості фрімени, що приєдналися до трохи пошарпаних фадайкінів, долучалися до охорони. Вони щось бурмотіли між собою і обмінювалися недовірливими поглядами. Це місце надто довго було для них ворожою штаб-квартирою. Тож тепер не так легко було погодитися з фактом свого перебування тут. «Гурні, нехай ескорт приведе мою матір і Чані», – сказав Пол. «Чані вже знає про нашого сина».
«Ми надіслали їй повідомлення, мілорде».
«Творців вивели з котловини?»
«Так, мілорде, буря майже вщухла».
«Які масштаби збитків від бурі?» – запитав Пол.
«Те, що опинилося на її шляху, литовище і склади для прянощів, зазнало серйозних ушкоджень», – відповів Курні.
«Гадаю, нічого такого, чого не можна відновити за гроші».
«Окрім життів загиблих, мілорде», – відповів Курні з докором, немовби хотів сказати.
«І відколи це атріди спершу дбають про речі, коли на кону життя людей?» Але Пол міг зосередитися тільки на внутрішньому оці і на розривах у стіні часу, яка досі стояла в нього на шляху. Крізь кожен розрив у коридори майбутнього вривався джигад. Він зітхнув і перетнув залу, рушивши до притуленого до стіни стільця. Колись він стояв у їдальні, а батько на ньому сидів. Але зараз це був єдиний предмет, завдяки якому можна було приховати від людей свою втому. Пол важко сів, поклавши плащ на ноги і послабивши застібку дестикоста на шиї.
«Імператор досі відсиджується в рештках корабля», – повідомив Гурні.
«Утримуйте його поки що там», – відповів Пол. «Харконенів іще не знайшли?»
«Померлих досі оглядають».
«Що відповіли кораблі звідти?» – він указав підборіддям на стелю.
«Нічого, мілорде».
Пол зітхнув, зіпершись на спинку крісла, а тоді сказав: «Приведіть до мене полоненого Сардаукара. Потрібно надіслати повідомлення нашому імператорові. Час обговорити умови».
«Так, мілорде».
Гурні відвернувся і махнув рукою одному з фадайкінів, жестом наказавши стати біля Пола.
«Гурні», – прошепотів Пол, Відколи ми зустрілися, я ще не чув від тебе жодної цитати. Повернувшись, він побачив, як Гурні ковтнув, а біль викривив його щелепу. «Як забажаєте, мілорде», – відказав Гурні. Він прочистив горло і проскрипів. І того дня ця перемога обернулася на жалобу для всього народу, бо того дня народ почув, що казали. Засмутився цар за своїм сином. Пол заплющив очі, проганяючи горе зі свідомості. Нехай воно зачекає, як чекала колись на свій час жалоба за батьком. Тепер він міркував про накопичені за день відкриття, переплутане майбутнє і прихована в глибині його розуму присутність Алії. З усіх можливостей часобачення ця була найдивнішою. «Я стала на бій з майбутнім, щоб промовити свої слова там, де їх почуєш тільки ти», – сказала Алія. «Навіть ти так не можеш, брате. Гадаю, це надзвичайно цікава гра. О, і я вбила нашого дідуся, божевільного старого барона. Він не страждав». Тиша. Його часочуття зауважило її відхід.
«Моддібе!»
Пол розплющив очі і помітив над собою чорнобороде стілкарове обличчя. Чорні очі Фрімена палахкотіли бойовим вогнем. «Ви знайшли тіло старого барона», – сказав Пол. Стілкар остовпів і замовк.
«Як ти дізнався?» – прошепотів він. «Ми щойно знайшли тіло в тій купі металу, яку побудував імператор».
Пол проігнорував запитання, помітивши Гурні в компанії двох фріменів, які вели полоненого Сардаукара.
«Ось один із них, мілорде», – сказав Гурні.
Він кивнув охоронцеві, щоби той тримав бранця за 5 кроків від Пола. Очі Сардаукара затуманилися від шоку. Великий синець простягався від перенісся до краю рота. Перед Полом стояв блондин із витонченими рисами обличчя. Така зовнішність свідчила про високе звання серед сардаукарів, хоча на його порваній формі не було жодних знаків, крім золотих кудзиків з імператорським гребенем і роздертого галуна на штанах.
«Гадаю, це один з офіцерів, мілорде», – сказав Курні.
Пол кивнув і мовив. «Я герцог Пол Атріт. Ти це розумієш, чоловіче?» Сардаукар нерухомо витріщався на нього.
«Відповідай», – попередив Пол, – «інакше твій імператор помре».
Чоловік кліпнув і ковтнув.
«Хто я?»
– запитав Пол.
«Ви герцог Пол Атріт»,
– хрипко відповів бранець. Полові він видавався надміру покірним, але зрештою сардаукарів ніколи не готували до того, що трапилося сьогодні. Вони ніколи не знали нічого, окрім перемоги. А це, збагнув Пол, також слабкість. Він відклав цю думку, щоб поміркувати про неї пізніше, під час власних тренувань. «Я маю повідомлення, яке ти повинен віднести імператорові», – сказав Пол, промовивши після цього стародавню формулу. «Я – герцог Великого Дому і родич імператора, присягаюся Великою Конвенцією. Якщо імператор і його люди складуть зброю і прийдуть сюди до мене, я захищатиму їхнє життя навіть ціною свого власного». Він підняв ліву руку з перстнем і печаткою, аби Сардаукар побачив його.
«Присягаюся ось цим».
Чоловік зволожив язиком губи і зиркнув на Гурні. «Так», – підтвердив Пол, – «хто ще, крім Атріда, може отримати вірність Гурні Галлика?»
«Я передам повідомлення», – відказав Сардаукар.
«Відведіть його до командного посту і відправте до імператора», – наказав Пол.
«Так, мілорде».
Гурні кивнув охоронцям і вивів їх усіх із зали. Пол повернувся до Стілгара.
«Прибули Чані і твоя матір», – повідомив Фрімен. «Чані попросила часу побути на самоті зі своїм горем. Привалебна матір ненадовго пішла до чарівницької кімнати. Не знаю, навіщо».
«Моя матір тужить за планетою, яку, певно, ніколи більше не побачить», – відказав Пол. «Де вода падає з неба, а рослини такі густі, що ти можеш гуляти між ними».
«Вода з неба», – прошепотів Стілгар.
Тієї миті Пол бачив, як Стілгар перетворився з фріменського наїба на творіння Лісана Аль-Гайба, втілення побожного жаху й покори. Велич цього чоловіка враз зменшилася, і Пол відчув у цій зміні примарний вітер джагаду. «Я побачив, як друг стає шанувальником», – подумав він. Пола раптово охопила страшенна самотність. Він роззирнувся кімнатою, зауваживши, як виструнчилися охоронці в його присутності. Він відчував їхнє горде змагання, Кожен сподівався на відзнаку від Муаддіба. Муаддіб, який роздає благословення, промайнула в його голові найгіркіша в житті думка. Вони відчувають, що я маю сісти на трон, але не здогадуються, що я зроблю це тільки для того, щоб спинити джигад. Стілгар прочистив горло і мовив:
«Рабан також мертвий!»
Пол кивнув. Ураз вартові праворуч розступилися, відкриваючи шлях Джесіці. Вбрана в чорну абу, вона крокувала немов по піску, але Пол помітив, як цей дім повернув їй частину того, що вона мала тут, коли була наложницею великого герцога. Перебування тут повернуло їй частину колишньої величі. Джесіка спинилася перед Полом і глянула на нього згори вниз. Вона бачила синову втому і його спробу приховати її, але не відчувала до нього співчуття. Неначе вона враз втратила можливість відчувати будь-що до власного сина. Джесіка зайшла до великої зали і намагалася збагнути, чому це місце відмовляється вписуватися в її спогади. Воно так і лишалося чужим, неначе вона ніколи й не блукала тут, ніколи не йшла поруч зі своїм коханим Лето, не сварилася з п'яним Дунканом Айдаго. Ніколи, ніколи, ніколи. «Має бути слово, протилежне до адабу, нав'язливого спогаду», – міркувала вона. «Має бути слово для спогадів, які заперечують самі себе». «Де Алія?» – запитала вона. «На дворі. Робить те, що в такі часи має робити будь-яка гарна фріменська дитина», – відказав Пол. «Добиває поранених ворогів і позначає їхні тіла для команд, що збирають воду». «Поле, ти маєш розуміти, що вона робить це з милосердя», – відказав він. «Чи ж не дивно, що ми досі не розуміли прихованої єдності, доброти і жорстокості?» Джесіка дивилася на сина, вражена глибинною зміною в ньому. «Чи ж не смерть дитини зробила з ним таке?» – прагнула дізнатися вона, а сама мовила. «Люди розповідають про тебе дивні історії, Поле. Вони кажуть, що ти маєш легендарні сили. Нічого не сховається від тебе, і ти бачиш те, чого не в змозі побачити інші». «Чи ж має Бенне Гессерітка запитувати про легенди?» – гмикнув він. «Я доклала руку до того, ким ти став», – визнала вона. «Але ти не повинен очікувати, що я…» «А як би тобі сподобалося прожити мільярди з мільярдів життів?» – запитав Пол. «Ось тобі тканина для легенд. Подумай про увесь той досвід і мудрість, яку він дає. Але ж мудрість тлумить любов, чи не так? І вона надає нових обрисів ненависті. Як ти можеш визначати, що є безжальним, якщо не пірнула до глибин і доброти, і жорстокості? Бійся мене, мамо, як візац хадерах». Джесіка спробувала ковтнути пересохлим горлом, а тоді мовила: «Колись ти заперечував, що ти – це він». Пол похитав головою. «Більше я не можу заперечувати цього». Він поглянув їй у вічі. «Підходять імператор і його люди. Про їхнє прибуття от-от оголосять. Стань біля мене. Я хочу всіх чітко бачити. Серед них моя майбутня наречена». «Поле!» – не витримала Джесіка. «Не припускайся помилки, якою пропустився твій батько». «Вона принцеса», – відказав Пол. «Вона мій ключ до трону. А більше вона нічим і не стане». «Помилка? Ти гадаєш, що через те, ким ти мене зробила, я не здатен відчувати потребу помсти?» «Навіть невинним?» – запитала вона, міркуючи. «Він не повинен помилитися, як я». «Невинних більше немає», – відрізав Пол. «Скажи про це Чані». Джесіка вказала на коридор із дальнього крила резиденції. Чані зайшла у велику залу. Біля неї крокувала фріменська варта, але вона ніби й не бачила її. Вона відкинула назад каптур плаща й дестекоста, а маску відсунула убік. З тендітною невпевненістю жінки перетнула кімнату і стала біля Джесіки. Пол зауважив сліди від сліз на її щоках. Вона віддала вологу мертвому. Він відчув гострий біль утрати. Але це було так, неначе горе охопило його тільки тому, що воно гнітило Чані. «Він мертвий, коханий», – мовила Чані. «Наш син мертвий». Тримаючи себе під жорстким контролем, Пол звівся на ноги. Він простягнув руку і торкнувся до щоки Чані, відчуваючи вологу її сліз. «Його неможливо замінити», – – сказав він. «Але будуть і інші сини. Усуль обіцяє тобі це». Пол м'яко відсунув її вбік і кивнув Стілгарові.
«Моддібе!»
– відгукнувся Стілгар. «Імператор і його люди спускаються з корабля», – сказав Пол. «Я стоятиму тут. Збери бранців і постав їх на відкритому місці, в центрі зали. Тримай їх за 10 метрів від мене, якщо я не накажу інакше».
«Як накажеш, Моддібе?»
Коли Стілгар відвернувся, Пол почув благоговійний шепіт фріменської варти. «Бачиш, він знав. Йому ніхто не казав, але він знав». Тепер було чути, як наближається імператорський почет. Сардаукари наспівували марш, щоб підбадьоритися. Від входу долинув гамір, і повз варту пройшов Гурні Галлек, про щось говорив із Стілгаром, і рушив до Пола з дивним виразом обличчя. «Невже я втрачу і Гурні теж?» – дивувався Пол. «Так, як утратив Стілгара. Втрачу друга, щоб отримати вірного».
«У них немає метальної зброї», – мовив Гурні. «Я особисто переконався».
Він роззирнувся по залі, зауваживши Полові приготування.
«З ними Фейт Раута Харконен. Його відокремити?»
«Оближ його».
«Ще там є агенти гільдії, які вимагають спеціальних привілеїв. Погрожують накласти на Арракіс ембарго. Я пообіцяв передати вам їхні повідомлення».
«Нехай собі погрожують».
«Поле!»
– зашипіла за ним Джесіка. «Він же говорить про гільдію».
«Я їм зараз повириваю ікла», – відказав Пол.
Тоді він замислився про гільдію. Силу, яка так довго спеціалізувалася в царині космічних мандрів, що стала паразитом, нездатним існувати без життя, з якого вона й годувалася. Вони ніколи не наважувалися взяти до рук меча, а тепер і не мали змоги схопити його. Усвідомивши залежність своїх лоцманів від психоспектрального наркотику меланжу, вони могли захопити Арракіс, пережити мить слави і загинути. Натомість вони продовжували своє існування від однієї миті до іншої, сподіваючись, що моря, у яких вони плавають, породять іншого пана, коли помре старий. Лоцмани гільдії, наділені обмеженим даром передбачення, ухвалили фатальне рішення. Вони обрали спокійний, безпечний курс, який завжди вів до стагнації. «Нехай же подивляться зблизька на нового пана», – подумав Пол.
«Ще там є привелебна матір Бенне Гесеріт, яка стверджує, буцімто вона – подруга твоєї матері».
«У моєї матері немає друзів серед Бенне Гесеріт». Гурні знову роззирнувся великою залою, а тоді нахилився близько до вуха Пола. «З ними Зофір Хават, мілорде. Я не мав нагоди побачитися з ним наодинці. Але він скористався нашою старою системою жестів і повідомив, що він працював із Харконенами, бо думав, що ви померли. Каже, що має лишитися з ними».
«Ти залишив Зофіра поміж цих?»
«Він сам цього захотів, і я гадаю, що так краще. Якщо щось піде не так, він там, де ми можемо контролювати його. Якщо ж ні, маємо пару вух у таборі ворога».
Пол задумався про пророчі спалахи щодо ймовірностей цієї миті. На одній із часових ліній Зофір проніс отруйну голку, яку імператор наказав використати проти цього герцога-вискочня. Варта біля входу розступилася, утворивши коридор із списів. Зашелестів одяг, зашурхотів під ногами пісок, занесений у резиденцію. Падишах-імператор Шаддам IV завів людей до зали. Його шолом Бурсега загубився, тому руде волосся неохайно стирчало в різні боки. Внутрішній шов лівого рукава форми розійшовся. Він не мав ні паска, ні зброї, але сама його присутність утворювала навколо нього бульбашку силового щита, лишаючи простір порожнім. Фріменський спис перегородив йому шлях там, де наказав Пол. Інші – розмай кольорів, бурмотіння вражених облич – лишилися позаду. Пол кинув оком на гурт. Жінок із слідами сліз, лакеїв, що прибули сюди, аби насолодитися перемогою сардаукарів, а тепер оніміли від поразки. Пол помітив пташині очі привелебної матері Гая Єлени Могіям, що виблискували з-під чорного каптура, а біля неї худорлявого і замкненого Фейда Рауту Харконена. «Час видав мені його обличчя», – подумав Пол. Тоді він глянув позад Фейда Раути і зауважив там вузьке, як у куниці, обличчя, яке ніколи не траплялося йому раніше. Ні в часі,
ні поза ним. Пол відчував, що мав би знати це обличчя, і розуміння цього пройняло його раптовим страхом. «Чому я маю боятися цього чоловіка?» – силкувався зрозуміти Пол. Він нахилився до матері і прошепотів. «Злий чоловік праворуч від правилебної матері. Хто це?» Джесіка придивилася і впізнала обличчя із записів герцога. «Раф Фенрінг», – сказала вона. «Той, хто був на Арракісі безпосередньо перед нами. Генетичний євнух і вбивця». «Побігач імператора», – подумав Пол. Усвідомлення цього шоком прокотилося його мозком. Адже на багатьох шляхах можливого майбутнього йому траплявся лише імператор. І в жодному з пророчих видінь не зринав граф Фенрінг. Пол бачив власне мертве тіло на незліченних нитках павутини часу. Але йому ніколи не вдавалося зафіксувати мить смерті. «Отже, я не міг натрапити на цього чоловіка саме тому, що він мене вб'є», – замислився Пол. Його охопили лихі передчуття. Він насилу відвернув увагу від Фенрінга, оглядаючи тепер рештки сардаукарів, солдатів та офіцерів, гіркоту і відчай на їхніх обличчях. То там вони привертали його увагу. Офіцери оцінювали, які заходи було вжито господарями в цій залі, а також продумували план перетворення поразки на перемогу. Нарешті Пол перевів погляд на високу зеленооку білявку. На її аристократичному обличчі класичної вроти не було ні сльозинки. Пол знав, хто вона, навіть без підказки. Старша донька імператора, послідовниця Бенне Гессеріт. Час багато разів показував її обличчя в різних іпостасях. Ірулан. «Ось і мій ключ», – подумав Пол. Щільний гурт гостей заворушився. Звідти виринуло знайоме обличчя і постать – Зуфір Хават. Зморшкуваті старечі риси, вкриті темними плямами губи, сутулі плечі. Ось вони – ознаки слабкості віку. «А ось і Зуфір Хават», – мовив Пол. «Нехай його відпустять, Гурні». «Мілорде?» – перепитав Гурні. «Нехай його відпустять», – повторив Пол. Гурні кивнув. Хават незграбно зачовував вперед, коли фріменський спис піднявся, пропустив його і опустився позаду ментата. Вологі очі вдивлялися в Пола, оцінювали його. Пол ступив крок уперед, відчувши напругу і вичікувальні погляди імператора та його людей. Погляд Хавата оминув Пола, і старий мовив: «Леді Джессіко, я дізнався сьогодні, наскільки жахливі наклепи зводив на вас у своїх думках. Ви не зобов'язані прощати». Пол чекав, але матір мовчала. «Зуфіре, давній друже», – сказав Пол. «Як бачиш, у мене за спиною нема жодних дверей». «Все світ повниться дверима», – відповів Хават. «Хіба ж я не син свого батька?» – запитав Пол. «Радше, онук свого дідуся», – проскрипів Хават. «У вас його погляд і його манера триматися». «Але я син свого батька», – заперечив Пол. «Тому, Зуфіре, в нагороду за роки служіння моїй родині, ти можеш попросити в мене будь-що». «Абсолютно будь-що. Зараз тобі потрібне моє життя, Зуфіре. Воно твоє». Пол ступив крок уперед, опустивши очі, і зауважив, як розуміння з'являється в Хаватових очах. «Він усвідомлює, що я знаю про зраду», – подумав Пол. Змінивши голос до напівшепоту, аби його чув лише Хават, Пол промовив: «Я саме це і маю на увазі, Зуфіре. Якщо ти маєш вдарити мене, зроби це зараз». «Я лише хотів постояти біля вас іще раз, мій герцогу», – відказав Хават. І тільки тепер Пол усвідомив, яких нелюдських зусиль вартувало старому просто втриматися від падіння. Пол простягнув руки і підтримав Хавата за плечі, відчуваючи, як м'язи ментата тремтять під його долонями. «Це боляче, давній друже?» – запитав Пол. «Боляче, мій герцогу», – погодився Хават. «Але радість значно сильніша за біль». Він розвернувся в полових руках і виставив до імператора долоню лівиці, демонструючи крихітну голку, затиснуту між пальцями. «Бачите, ваша величносте?» – вигукнув він. «Бачите голку свого зрадника? Невже ви гадали, що я, присвятивши життя службі Атрідам, дам їм зараз менше?» Пол хитнувся, коли тіло старого обважніло в його руках. Він відчув подих смерті в занімінні його м'язів. Пол м'яко поклав Хавата на підлогу, випростався і жестом наказав вартовим віднести тіло. Доки виконували його наказ, у залі панувала тиша. На обличчі імператора застиг вираз смертоносного чекання. Очі, які ніколи не знали страху, нарешті визнали його. «Ваша величносте», – сказав Пол, зауваживши, як вражено смикнулися м'язи на обличчі високої принцеси. Слова ці були промовлені атонально, з Бенне-Гесерітським контролем, і кожна нотка втілювала таку зневагу і презирство, яку тільки Пол міг укласти в них. «А вона й справді проходила підготовку Бенне-Гесеріт», – подумав Пол. Імператор прочистив горло і сказав:
«Можливо, мій шановний родич вірить, що тримає тепер усе під контролем. Але він навіть не уявляє, наскільки далекий від істини. Ви порушили конвенцію, використали атомну зброю проти…» «Я використав атомну зброю проти елементу пустельного ландшафту», – перебив його Пол. «Він стояв у мене на шляху. А я так квапився на зустріч з вашою величністю, аби отримати пояснення щодо ваших вельми дивних дій. Просто зараз над Арракісом зібралася армада великих домів», – сказав імператор. «Варто мені лише сказати слово, і вони…» «О, так», – знову перебив його Пол. «Ледве не забув про них». Він просканував поглядом імператорську свиту і, натрапивши на обличчя двох гільдієрів, стиха запитав у гурні: «Оті два товстуни, одягнені в сіре, агенти гільдії?»
«Так, мілорде».
«Ви двоє», – вказав на них Пол. «Забирайтеся звідси і негайно передайте повідомлення, щоб увесь той флот рушав додому. А після цього ви попросите мого дозволу».
«Гільдія не виконує ваших наказів!»
– гарикнув вищий з них. Вони з компаньйоном пробилися до бар'єра із списів, який підняли перед ними за кивком Пола. Чоловіки виступили вперед, і вищий з них указав рукою на Пола:
«А ви за свої дії можете потрапити під ембарго!»
«Якщо я почую ще таку нісенітницю від кожного з вас», – перебив його тираду Пол, «то накажу назавжди знищити виробництво прянощів на Арракісі».
«Ви збожеволіли?»
– запитав вищий член гільдії і відступив на півкроку. «Отже, ви вірите, що я маю силу зробити це, так?» – запитав Пол. На мить агент гільдії поглянув у простір, а тоді:
«Так, ви здатні зробити це, але не варто».
«О!» – кивнув сам собі Пол. «То ви обидва лоцмани гільдії, га?»
«Так».
Нижчий лоцман мовив:
«Ви ж і себе осліпите, і нас приречете на повільну смерть. Чи уявляєте ви, як це? Позбутися меланжевого лікеру, коли ви уже від нього залежні».
«Око, що дивиться вперед, обираючи безпечний шлях, заплющиться навіки», – сказав Пол. «Гільдія розпадеться. Людство перетвориться на закриті громади на закритих планетах. Знаєте, я міг би скоїти таке просто зі злості чи від нудьги».
«Обговорімо це в приватному порядку», – запропонував вищий гільдієр. «Я певен, що ми знайдемо певний компроміс, який…»
«Відправте повідомлення своїм людям над Арракісом», – сказав Пол. «Я вже стомився від базікання. Якщо той флот над нами найближчим часом не забереться, вам не буде про що розмовляти». Він кивнув на зв'язківців біля стіни зали.
«Можете скористатися нашим обладнанням». «Спершу потрібно обговорити це», – заперечив високий гільдієр. «Ми не можемо просто… Виконуйте!»
– гарикнув Пол. «Абсолютна влада на чимось – це коли ти можеш навіть знищити цю річ. Ви самі погодилися, що таку владу я маю. Тож ми тут не для того, щоб обговорювати, торгуватися чи шукати компроміси. Ви виконуєте мої накази. Або ж негайно відчуваєте на собі наслідки непокори».
«Він має на увазі саме це», – стиха мовив нижчий лоцман.
І Пол побачив, як обох чоловіків охопив страх.
«Вони підкоряться?» – запитав Гурні.
«У них звужене бачення часу», – відказав Пол. «Як наслідок непокори, вони бачать порожню стіну. Кожен лоцман на кожному кораблі над нами може побачити саме цю стіну. Вони підкоряться».
Пол озирнувся до імператора. «Коли вони дозволили вам сісти на батьків трон, то лише за умови, що ви стежитимете, аби прянощі текли. Ви їх підвели, ваша величносте. Усвідомлюєте наслідки?»
«Ніхто не дозволяв мені…»
«Годі клеїти, дурня!» – гарикнув Пол. «Гільдія – наче селище біля річки. Вони потребують води, але здатні черпати рівно стільки, скільки їм потрібно.
Вони не можуть поставити на річці загату і контролювати її, адже це приверне увагу до того, що саме вони беруть, а отже призведе до обов'язкової катастрофи. Прянощі течуть, і це ріка Гільдієрів, а я побудував загату. Але моя загата така міцна, що ви не можете знищити її, не знищивши саму річку. Імператор провів долоною по рудому волосю і зиркнув на спини гільдієрів. «Навіть ваша Бене Гесерітська правдомовиця тремтить», – зауважив Пол. «Превелебні матері можуть використовувати для своїх вивертів різноманітні отрути. Але щойно в гру вступає меланжевий лікер, інші втрачають силу». Стара щільніше загорнулася в безформні чорні шати і протиснулася крізь натовп до бар'єра із списів. «Превелебна матір Гай Єлена Могіям», – гмикнув Пол. «А багато часу Скаладана минуло, чи не так?» Вона зиркнула повз нього на його матір.
«Гаразд, Джесіко, я бачу, що твій син і справді він. За це тобі навіть можна пробачити доньку геть».
Утамувавши холодну, люту злість, Пол сказав. «Ти ніколи не мала ні причини, ні права прощати будь-що моїй матері». Стара перетнулася з ним поглядом. «Спробуй на мені свої штучки, стара відьмо», – сказав Пол. «Де твій Гомджабар? Спробуй зазирнути туди, куди не наважуєшся, і ти побачиш, що звідти на тебе дивлюся я». Превелепна опустила очі. «Тобі забракло слів?» – запитав Пол.
«Саме я першою привітала тебе серед людей», – промимрила вона. «Не заплямуй пам'ять про це».
Пол підвищив голос. «Погляньте на неї, друзі. Це превелебна матір Бене Гесеріт, найтерплячіша з терплячих. Вона зі своїми сестрами чекала 90 поколінь на правильну комбінацію генів та оточення, щоб втілити задану схему. Гляньте на неї. Тепер вона знає, що 90 поколінь таки породили цю людину. Ось і я. Але я ніколи не підкорюватимуся їй».
«Джесіко!» – вигукнула стара. «Змусь його замовкнути!»
«Сама змусь його замовкнути», – відрубала Джесіка. Пол зиркнув на стару. «За твою участь у цьому всьому я б із радістю задушив тебе», – сказав він.
«І ти б нічого не могла вдіяти», –
грикнув, коли стара заклякла від люті. «Але, гадаю, найбільшим покаранням для тебе буде жити і не мати жодної змоги доторкнутися до мене чи схилити до чогось, що потрібне для ваших схем».
«Джесіко, що ти накоїла?» –
шепіла стара. «Віддам вам належне щодо одного», – вів далі Пол. «Ви побачили частину расових потреб. Але як же не чітко? Ви вирішили просто контролювати людські спарювання і маніпулювати генами відповідно до свого генерального плану. Як же мало ви розумієтеся на тому, що
ти не маєш права говорити про це?» –
шикнула стара.
«Мовчати!»
– проривів Пол. Здавалося, з його волі це слово фізично постало між ними. Стара відсахнулася, упавши на руки людей, що стояли позаду неї. Її обличчя сполотніло. Так бо шокувала її сила, з якою Пол стриножив її волю.
«Джесіко!» – шепотіла вона. «Джесіко!»
«Я пам'ятаю твій Гомджабар», – мовив Пол. «А ти запам'ятай мій. Я можу вбити тебе одним словом». Фріменська варта перезирнулася між собою. Чи ж не сказано в легенді? І слово його нестиме смерть навіки тим, хто стане супроти справедливості. Пол перевів погляд на високу принцесу, яка стояла біля імператора. Не відриваючи від неї погляду, він мовив. «Ваша величносте, ми обидвоє знаємо, як розв'язати проблему». Імператор глянув на доньку, а потім на Пола.
«Як ти насмілився? Ти, авантюрист безрідний! Ніхто з...»
«Ви вже визнали, хто я», – перебив його Пол. «Родич королівської крові, як ви сказали. Тому годі дурниць».
«Я твій володар», – сказав імператор.
Пол подивився на гільдієрів, які стояли тепер навпроти нього біля пункту зв'язку. Один із них кивнув. «Я б і силу застосувати міг», – зауважив Пол.
«Ти не наважишся», –
гарикнув імператор. Пол просто глянув на нього. Принцеса поклала долоню на батькову руку. «Батьку», – шовковистим, заспокійливим голосом мовила вона.
«Не застосовуй до мене свої штучки»,
– імператор поглянув на неї.
«Тобі не потрібно робити цього, доню. У нас є інші ресурси, які...»
«Але цей чоловік гідний бути твоїм сином», – заперечила вона. Стара правилебна матір, опанувавши себе, пробилася до імператора, схилилася до його вуха і почала щось шепотіти. вона просить за тебе», – зауважила Джесіка. Пол, не відриваючи погляду від золотокосої принцеси, мовив до матері. «Це Єрулан, найстарша, так?»
«Так».
Чані підійшла до Пола з іншого боку і мовила.
«Хочеш, щоб я пішла, Мадібе?»
Він перевів на неї погляд. «Пішла? Я ніколи більше тебе не відпущу».
«Нас більше нічого не пов'язує», – відказала Чані.
Довгу, мовчазну мить Пол дивився на неї. «Кажи мені тільки правду, моя Сіхає». Вона спробувала відповісти, але він приклав їй палець до вуст. «Те, що пов'язує нас, не розірвати», – сказав він. «А тепер уважно спостерігай, аби я міг потім усе побачити крізь призму твоєї мудрості». Імператор і правдомовиця вели тиху, але запеклу суперечку. Пол звернувся до матері. Вона нагадує йому, що за угодою на трон має сісти Бенне Гессерітка, а для цієї ролі готували і Рулан.
«Вони спланували це?» – запитала Джесіка.
«Хіба це не очевидно?» – гмикнув Пол.
«Я й сама бачу знаки», – огризнулася Джесіка.
«Моє питання мало на меті нагадати тобі, щоб ти не намагався повчати мене в питаннях, яким я сама навчила тебе». Пол глянув на неї і вловив холодний усміх на материних устах. Між ними схилився Гурні Галлек. «Нагадую вам, мілорде, що в тій купі є один Харконен». Він кивнув на темноволосого Фейдарауту, притиснутого до бар'єра зі списів ліворуч. «Ось той, із примруженими очима, ліворуч. Обличчя зле, як я й казав. Ви колись пообіцяли мені, що...» «Дякую, Курні», – відказав Пол. «Це на барон. Барон тепер, оскільки старигань відкинув копита», – додав Курні. «Він згодиться для того, щоб я...» «А ти подужаєш його, Гурні?» «Мілорд жартує». «Суперечка між імператором і привилепною матір'ю триває надто довго. Як гадаєш, мамо?» Вона кивнула. «Так і є». Пол підвищив голос і гукнув до імператора.
«Ваша величносте, а серед вас є Харконен?»
Імператор повернувся до Пола із королівською зневагою.
«Гадаю, моє оточення перебуває під захистом вашого герцогського слова», – сказав він.
«Та я цікавлюся просто», – гмикнув Пол. «Хочеться дізнатися, чи Харконен офіційно входить у ваше оточення, чи просто з боягузтва ховається за спинами». Імператор хитро всміхнувся.
«Будь-хто, прийнятий до товариства імператора, є членом мого почту».
«У вас є слово герцога», – мовив Пол. «Але Муаддіб – це інша справа. Він може не погодитися з вашим визначенням поняття оточення. Мій друг Гурні Галлек хоче вбити Харконена. Якщо він...»
«Канлі!»
– закричав Фейдраута, протиснувшись до бар'єра із списів.
«Твій батько оголосив вендету, Атріде. Ти називаєш мене боягузом, а сам ховаєшся поміж жінок і пропонуєш виставити проти мене слугу».
Стара правдомовиця щось гнівно прошепотіла імператорові у вухо, але він відсунув її вбік, мовивши.
«Отже, Канлі. Канлі передбачає суворі правила».
«Поле, поклади цьому край», – сказала Джесіка.
«Мілорде», – втрутився Гурні, – «ви обіцяли мені, що я стану на мить супроти Харконена».
«Ти весь день стояв проти них», – відказав Пол, відчуваючи, як всі емоції полишають його. Він зняв плащ і віддав його матері разом із паском і крис-ножем, а тоді заходився розстібати дестикост. Він знав, весь усесвіт зосередився на цій миті. «У цьому немає потреби», – заперечувала Джесіка. «Є простіші шляхи, Поле».
Пол зняв дестекост і витягнув крис-ніж і спіхов у материній руці. «Знаю», – відказав він. «Отрута, найманий убивця, давні і перевірені методи».
«Ви обіцяли мені Харконена», – шепів Гурні. І Пол бачив, як гнів викривив чоловікове обличчя, як потемнів і набряк шрам від атрамантової лози. «Ви винні це мені, мілорде».
«Невже ти страждав від них більше, ніж я?» – запитав Пол.
«Моя сестра», – прохрипів Гурні. «Мої роки в ямі для рабів».
«Мій батько», – відповів Пол. «Мої добрі друзі і супутники Зуфір Хават і Дункан Айдаго. Роки у вигнанні без статусу і підмоги. Але дещо ще. Йдеться про Канлі, а ти, як і я, чудово знаєш, що правила понад усе».
Плечі Галлека обвисли.
«Мілорде, якщо ця свинюка... Він же не більше, ніж тварюка, яку ви маєте розтоптати і викинути черевика, бо він заражений. Викличте ката, якщо треба. Або ж дозвольте мені зробити це. Але не віддавайте себе на...
Моддіпові не потрібно робити цього», – сказала Чані.
Він поглянув на неї і побачив у її очах страх. «Але герцог Пол мусить», – відказав він. «Це ж харконенівська тварюка», – хрипів Гурні. Він завагався на мить, чи не відкрити давньому другові, що він і сам походить від харконенів, але зупинений гострим материним поглядом просто мовив. «Але ця істота має людську подобу, Гурні, а тому заслуговує на людське ставлення». Гурні не вгамовувався. «Якщо він такий, як... Будь ласка, відступи!» Пол м'яко відсунув Гурні у бік і зважив у руці крис ніж. «Гурні!» Джесіка торкнулася до руки Гурні. «Він у такому настрої, коп'є дідуся. Не відволікай його. Це єдине, що можна зараз зробити для нього». А сама подумала. «Велика матір! Яка іронія!» Імператор пильно вивчав Фейдарауту, відзначаючи важкі плечі і набряклі м'язи. А тоді перевів погляд на Пола. Жилавий, міцний юнак, не такий сухорлявий, як місцеве аракійське населення, але ребра світяться з худих боків. Під напруженою шкірою було чітко видно рух м'язів. Джесіка нахилилася до Пола і прошепотіла, щоби чув тільки він. «І ще одне, сину. Іноді небезпечні люди підготовані Бенне Гессеріт. Їм у найглибші шари підсвідомості імплантовано слово давніми методами болю й насолод. Слово-звук, яке використовують найчастіше у Рошнор. Якщо він підготований, а я дуже підозрюю, що так і є, прошепочи це йому в вухо, і його м'язи ослабнуть, і... Я не хочу мати жодної особливої переваги над ним», – сказав Пол. «Не стій у мене на дорозі». Гурні запитав у неї. «Навіщо він це робить? Невже хоче дати вбити себе, щоб стати мучеником? Ця фріменська релігійна маячня затуманила його розум?» Джесіка прикрила долонями обличчя, усвідомлюючи, що не може сказати напевно, чому Пол обрав саме такий курс. У цій залі витала смерть, і жінка розуміла, що змінений Пол здатен на те, про що казав Гурні. Кожна її клітинка думала про те, як захистити сина, але вона нічого не могла вдіяти. «То це релігійна маячня», – наполягав Гурні. «Мовчи», – прошепотіла Джесіка, – «і молися». Різка посмішка торкнула обличчя імператора.
«Якщо Фейдраута Харконен з мого почту бажає цього», – додав він, – «я звільняю його від будь-яких обмежень і даю йому свободу обирати власний шлях у цьому питанні».
Імператор кивнув полові варті сфадайкінів.
«Хтось із вашого наброду забрав мій пояс і короткий меч. Якщо Фейдраута бажає цього, він може зійтися з вами, тримаючи в руці мій клинок». «Бажаю», – сказав Фейдраута.
І Пол помітив радість на обличчі ворога. «Він надто впевнений у собі», – подумав Пол. «Я можу прийняти цю природну перевагу». «Принесіть меч імператора», – сказав Пол і простежив, як виконують його наказ. «Покладіть його на підлогу сюди». Він указав місце біля своїх ніг. «Відсуньте імператорський набрід до стіни і дайте місце Харконенові». Майоріння плащів, шарудіння ніг, тихі накази і протести супроводжували виконання полового наказу. Гільдієри досі стояли біля пункту зв'язку. Насупившись, вони нерішуче дивилися на Пола. «Вони звикли бачити майбутнє», – міркував Пол. «А в цьому місці, цієї миті, вони сліпі. Та я теж». Він торкнувся вітрів часу, відчуваючи хаос. Осердя бурі зосередилося в цьому часопросторі. Навіть найтонші шпаринки закрилися. Пол знав, там нуртував іще ненароджений джагат. Так утілювалася расова свідомість, яку він колись пізнав як власне жахне призначення. Цього вже достатньо для приходу Квізаца Хадераха, Лісана Аль-Гайба, чи навіть кульгавих схем Бенне Гессеріт. Раса людей, відчувши власну дрімоту і застій, збагнула, що її врятує тільки буря, у якій змішаються гени і виживуть нові, найсильніші комбінації. Цієї миті все людство жило як єдиний організм, охоплений ледве не хіттю, яка ось-ось зруйнує бар'єр. І тоді Пол збагнув, наскільки ж марними були його зусилля хоча б на крихту змінити все. Він намагався вистояти проти джигаду в собі, але джигад усе одно прийде. Його легіони лютуватимуть, розлітаючись із Арракіса, навіть без нього. Їм буде достатньо самої легенди, якою він уже став. Він показав їм шлях, дав владу над самою гільдією, якій для існування потрібні були прянощі. Його охопило відчуття поразки. І він з відчаєм дивився, як Фейдраута зняв пошматовану форму і роздягнувся до кольчужного бойового корсету. «Ось і апогей», – міркував Пол. «Після бою розійдуться хмари, і відкриється славне майбутнє. Якщо я тут помру, вони скажуть, що я пожертвував собою, аби мій дух повів їх. Якщо виживуть, скажуть, що ніщо не стане на дорозі в Муаддіба».
«Чи готовий, Атрід?»
– вигукнув Фейдраута словами із стародавнього ритуалу Канлі. Пол вирішив відповісти на фріменський лад. «Нехай твій ніж трісне і розпадеться». Він указав на імператорський клинок на підлозі, наказуючи Фейдрауті підняти й узяти його. Не відриваючи погляду від Пола, Фейдраута підняв меч і на хвилинку зважував його в руці, щоб відчути. Збудження вирувало в ньому. Це той бій, про який він мріяв. Чоловік супроти чоловіка. Хист супроти хисту. І без жодних щитів. Він бачив, як перед ним відкривався шлях до влади. Адже імператор точно винагородить того, хто вб'є цього бунтівного герцога. Нагородою може стати навіть ця пихата донька і шмат влади. А цей герцог Селюк, авантюрист із задуп'я світу, точно не зможе протистояти вишколеному Харконненові, який пізнав кожну зброю і кожен підступ за тисячі боїв на арені. Селюк навіть не здогадується, що проти нього виступить не тільки ніж. «Побачимо, як ти встоїш проти отрути», – подумав Фейдраута. Він відсалютував Полові імператорським клинком і мовив: «Зустрінь свою смерть, дурню». «Може, почнемо бій, кузене?» – запитав Пол. М'якими котячими кроками він рушив уперед, не відриваючи погляду від ворожого клинка. Він низько пригнувся, стискаючи молочно-білий крис ніж, що видавався продовженням руки. Вони кружляли один навколо одного, видивляючись найменшу неточність. Босі ноги шелестіли на вкритій піском підлозі.
«Як ти гарно танцюєш», – зауважив Фейдраута.
«А він балакучий», – подумав Пол. «А це ще одна слабкість». Йому стає незатишно перед обличчям тиші.
«Ти вже сповідався?»
– запитав Фейдраута. Пол і далі мовчки кружляв. А стара правилебна матір, спостерігаючи за двобоєм разом з імператорським почтом, затремтіла. Юний Атрід назвав Харконнена кузеном. Це означало тільки одне – він знав про спільних предків, що й не дивно, адже він квізац Хадерах. Але ці слова змусили її зосередитися на єдиному, що зараз для неї було важливо. Бій може закінчитися повною катастрофою для розплідної програми Бенне Гессеріт. Вона побачила частину з того, що бачив Пол. Фейдраута може вбити, але не перемогти. Інша думка фактично приголомшила її. Два кінцеві продукти довгої і витратної програми зійшлися в смертельному двобої, який може легко знищити обох. А якщо обидва загинуть, лишиться тільки донька Фейдраути, байстрюк, досі немовля, а отже, невідомий і непевний фактор, та гить Алія.
«Може, у тебе тут тільки язичницькі обряди панують?» – не замовкав Фейдраута. «Хочеш, правдомовиця імператора приготує твій дух у дорогу?»
Пол, уважний і пильний, усміхнувся, повертаючись праворуч. Він відігнав усі чорні думки геть, зосередившись лише на потребі моменту. Фейдраута стрибнув, зробивши випад правицею, але ніж миттю опинився в лівій руці. Пол із легкістю відхилився, звернувши увагу на вагання під час удару, пов'язане із звичкою Фейдраути битися зі щитами. Однак це вагання було не таким помітним, як в інших бійців, яких бачив Пол. А отже, Харконнен мав досвід із суперниками без щитів.
«Атрід так і тікатиме? Чи стане і битиметься?»
– запитав Фейдраута. Пол продовжив мовчки кружляти. Йому спали на думку слова Айдаго, мовлені ним колись давно у тренувальному залі на Каладані. «Використай початок бою, щоб вивчити суперника. Можливо, так ти втратиш нагоду здобути швидку перемогу, але час, витрачений на вивчення, – гарантія успіху. Вивчай, скільки вважаєш за потрібне, і будь упевненим».
«Певно, ти гадаєш, що танці продовжують тобі життя на кілька секунд», – не змовкав Фейдраута. «Ну й гаразд!»
Він припинив кружляти і випростався. Пол уже побачив достатньо для першого зближення. Фейдраута ступив ліворуч, виставивши праве стегно, неначе кольчужний корсет міг захистити увесь бік. Це видавало людину, яка звикла битися із щитом і з ножами в обох руках. Або Пол завагався. Корсет був чимось більшим, аніж здавався. Харконен видавався аж надто впевненим супроти чоловіка, який сьогодні здобув перемогу над легіонами сардаукарів. Фейдраута зауважив вагання і мовив:
«Навіщо відтягувати незворотне? Ти просто затримуєш мене, не даючи змогу вступити у володіння цією брудною планеткою».
«Якщо це висувна голка», – міркував Пол, – «то дуже хитра. На корсеті нема жодних ознак маніпуляцій».
«Чому ти мовчиш?» – гукнув Фейдраута.
Пол продовжив кружляти, витиснувши лише холодну усмішку, коли почув непевність у голосі Фейдраути. Свідчення того, що тиша його дратувала.
«Усміхаєшся, так?»
– запитав Фейдраута і стрибнув просто посеред речення. Сподіваючись на легке вагання, Пол ледве встиг відхилитися від удару клинка і відчув, як кінчик дряпнув його ліву руку. Вражений раптовим болем, його мозок збагнув, що попереднє вагання було лише трюком. Суперник виявився сильнішим, ніж він сподівався. Будуть хитрощі всередині хитрощів, а в них іще більше хитрощів.
«Дечому мене навчив твій любий Зофір Хават», – сказав Фейдраута. «Саме він подарував мені твою першу кров. Як шкода, що старий дурень не дожив, щоб побачити це».
А тоді Пол пригадав, як Айдаго колись казав: «Покладайся лише на те, що бачиш у бою. Так тебе ніхто ніколи не здивує». І знову вони, напівприсівши, обережно кружляли один навколо одного. Пол зауважив, як радість повернулася до ворога, і здивувався. Невже подряпина означала для нього так багато? Хіба що на клинку отрута? Але як це можливо? Зброю подали його люди, перевіривши перед тим. Вони надто добре вивчені, щоб пропустити настільки очевидну річ.
«А жінка, з якою ти там розмовляв?» – базікав Фейдраута. «Маленька, вона для тебе щось особливе? Може, улюблениця? Вона вартуватиме моєї особливої уваги».
Пол і далі мовчав, перевіряючи внутрішнім чуттям кров із рани. Він відчув сліди снодійного на імператорському мечі. Пол налаштував власний метаболізм для боротьби з цією загрозою, щоб змінити молекули снодійного, але відчув сумніви. Вони приготували меч із снодійним на клинку. Снодійне. Нічого особливого, щоб на нього реагував уловлювач отрути. Але достатньо, щоб сповільнити м'язи, до яких воно торкалося. А його вороги заготували власні плани всередині планів. Власний запас хитрощів. І знову Фейдраута стрибнув, виставивши клинок уперед. Усміх примерз до обличчя Пола. Він зробив повільний випад, неначе на нього справді подіяв наркотик. Але останньої миті відскочив, штрикнувши руку нападника вістрям крис ножа. Фейдраута відскочив у бік і геть, переклавши клинок у лівицю. І лише легка блідість на щоках видала біль від кислоти, яка проникла в рану від полового ножа. «А тепер нехай завагається», – подумав Пол. «Нехай запідозрить отруту».
«Зрада!» – заволав Фейдраута. «Він отруїв мене! Я відчуваю в руці отруту!»
Скинувши маску мовчання, Пол мовив: «Лише легка кислота у відповідь на снодійне в імператорському клинку». Фейдраута відповів Полові холодною усмішкою і підняв ліву руку в насмішковатому салюті. Та його очі палали люттю. Пол переклав крест-ніж у ліву руку, щоб правильно повернутися до суперника. І знову вони кружляли і придивлялися. Фейдраута почав зменшувати відстань, усе підсуваючись і високо тримаючи ножа. Лють читалася в примружених очах і стиснутих щелепах. Він ударив праворуч і вниз, і тоді суперники притиснулися один до одного, щепившись ножами. Пол, остерігаючись правого стегна Фейдраути, де, як він підозрював, було сховано голку, змусив його повернутися лівим боком. І ледь не пропустив голку, яка вискочила з-за пояса. Його попередив тільки порух Фейдраути в бік. Крихітне вістря розминулося з тілом Пола на міліметр. У лівому стегні. Підступи всередині підступів, а в них іще більші підступи, нагадав собі Пол. Скориставшись навичками Бенне Гессеріт, він розслабив м'язи, щоб спровокувати Фейдраута. Але необхідність уникати крихітного вістря, яке стирчало із стегна ворога, змусила Пола відсахнутися. Тож він не став у надійну стійку і важко впав на підлогу. А Фейдраута скочив на нього.
«Бачив голку на моєму стегні?» – прошепотів Фейдраута. «Це твоя смерть, дурню.
І він почав повертатися, все ближче і ближче, підсовуючи смертоносну голку. «Я паралізую твої м'язи, аніж прикінчить тебе. Не лишиться й сліду, який видав би мене». Пол напружився, прислухаючись до криків у власному мозку. Усі його клітини вимагали, щоб він скористався кодовим словом, аби сповільнити Фейдерауту і врятувався. «Я не скажу цього», – видихнув Пол. Фейдраута зиркнув на нього і на мить завагався. Полові вистачило цього, щоб зауважити погану рівновагу в напружених м'язах суперника. І тоді вони помінялися місцями. Фейдраута лежав унизу, виставивши праве стегно. Він не міг повернутися через крихітну голку, яка встромилася в підлогу просто під ним. Пол вивільнив ліву руку, використавши як змазку власну кров, і важко вдарив Фейдерауту ножем під щелепу. Лезо ввійшло просто в мозок. Фейдраута смикнувся і сконав, лежачи на боці, пришпилений до підлоги голкою. Глибоко вдихнувши, щоб опанувати себе, Пол відштовхнувся і звівся на ноги. Він стояв над тілом, стискаючи в руці ножа, і навмисно повільно підвів очі, щоб подивитися на імператора. «Ваша величносте», – сказав Пол, – «ваші лави втратили ще одного бійця. Може, годі вже шахрайства і претензій. Обговоримо все, як має бути. Ваша донька вийде за мене заміж, і так Атрід займе трон». Імператор відвернувся і глянув на графа Фенрінга. Їхні погляди перетнулися. Сірі очі супроти зелених. Вони зараз подумали про те саме, адже така тривала єдність давала змогу порозумітися з одного погляду. «Убий для мене цього вискочня», – казав імператор. «Так, Атрід молодий і сильний, але він стомився від довгого бою і в будь-якому разі не зрівняється з тобою. Кинь йому виклик зараз, ти сам знаєш як. Убий його». Фенрінг повільно повертав голову, аж доки не глянув просто на Пола. «Зроби це», – шепів імператор. Граф зосередився на Полові, спостерігаючи, як учила його леді Марго з Бене Гессерід, і усвідомлюючи таємницю і приховану велич у юному Атріді. «Я міг би вбити його», – міркував Фенрінг, знаючи це напевно. Але щось у глибині власного нутра зупинило Хасемира тоді, тому він лишень краєм ока побачив свої переваги над Полом – здатність сховатися від нього, потаємність і мотиви, які жодне людське око не здатне осягнути. І Пол нарешті зрозумів, завдяки кипучому осердю часу, чому він ніколи не бачив Фенрінга у пророчих павутинах. Фенрінг був одним із тих, хто міг стати. Майже Квізац Хадерахом, спотворений генетичним візерунком. Євнух, який зосередив увесь свій хист на потаємності та самотності. Глибинне співчуття до графа охопило Пола. Перше братерство, яке коли-небудь відчував юнак. Зрозумівши Полові відчуття, Фенрінг відказав.
«Ваша величносте, я змушений відмовитися».
Гнів охопив Шадама IV. За два кроки він пройшов крізь свій почет і щосили вдарив Фенрінга в щелепу. Струмінь темної крові залив графове обличчя. Дивлячись просто на імператора, Фенрінг заговорив підкреслено нейтрально.
«Ми були друзями, ваша величносте. Те, що я зараз роблю, пов'язано винятково з цією дружбою. Я пробачу вам удар».
Пол прочистив горло і мовив. «Ваша величносте, ми говорили про трон». Імператор крутнувся і втупився в Пола.
«На троні сиджу я!» – гарикнув він.
«Ви отримаєте трон на Салусі Секундус», – відказав Пол.
«Я склав зброю і прийшов сюди, повіривши твоїй присязі», – репетував імператор.
«Ти насмілюєшся погрожувати!»
«Ваше життя в безпеці в моїй присутності», – сказав Пол. «Це пообіцяв Атрід. Але Муаддіб відсилає вас на вашу ж планету-в'язницю. Та не бійтеся, ваша величносте, я пом'якшу лютість того місця, як тільки зможу. Той світ стане садом, повним приємного затишку». Коли мозок імператора збагнув прихований сенс полових слів, він зиркнув на юнака.
«Тепер ми бачимо справжні мотиви», – гарикнув.
«Саме так», – погодився Пол.
«А як щодо Аракіса?» – запитав імператор. «Іще один сад, повний приємного затишку».
«Муаддіб дав слово фріменам», – сказав Пол. «Вода тут тектиме просто неба, і зеленітимуть розкішні оази. Але також потрібно думати і про прянощі. Тому на Аракісі також завжди будуть і пустеля, і люті вітри, і випробування, що гартують людей. Ми, фрімени, маємо приказку. Бог створив Аракіс, щоб гартувати вірних. Не можна ж піти проти волі Бога».
Стара правдомовиця, превелебна матір Гай Єлена Могіям, тепер і сама побачила прихований зміст полових слів. Побачивши спалахи джигаду, вона мовила:
«Ти не можеш розселити цих людей у всесвіті!»
«Згадай про чарівні методи сардаукарів!» – гарикнув у відповідь Пол.
«Ти не можеш!» – шепотіла вона.
«Ти ж правдомовиця!» – гмикнув Пол. «Подумай іще раз!» А тоді зиркнув на принцесу і на імператора. «Краще зробити все швидко, ваша величносте!» Імператор вражено подивився на доньку. Вона торкнулася його руки і заспокійливо мовила: «Мене до цього готували, батьку». Він глибоко вдихнув.
«Вибору немає», –
пробурмотіла стара правдомовиця. Імператор випростався, нарешті згадавши про власну гідність.
«Хто представлятиме вас на переговорах, родичу?» – запитав він.
Пол обернувся і побачив матір, яка стояла, опустивши важкі повіки поруч з Чанні, в оточенні загону фадайкінів. Він підійшов до них і опустив погляд на Чанні.
«Я знаю причини», – шепотіла Чанні. «Якщо так має бути, Усулю».
Відчуваючи приховані сльози в голосі Чанні, Пол торкнувся її щоки. «Моя Сіхає, не бійся ніколи нічого», – прошепотів він, а тоді опустив руку і поглянув на матір. «Мамо, на переговорах мене представлятимеш ти, а допоможе тобі Чанні. У неї мудрий розум і гострі очі. Мудро сказано, що ніхто не торгується лютіше за Фрімена. Вона дивитиметься на все крізь призму любові до мене і міркуючи про своїх майбутніх синів, про те, чого потребуватимуть вони. Прислухайся до неї». Почувши жорсткий розрахунок у синових словах, вона ледве не здригнулася. «Які твої накази?» – запитала вона. «Усі акції імператора в Дапті, як посах», – відказав він. «Усі?» – вона ледь не втратила дар мови. «Його потрібно обтерти до нитки. Також хочу графський титул і директорство в Дапті для Гурні Галлика. А також його присутність на Каладані. Крім того, титули і відповідні повноваження для всіх людей Атрідів, які вижили. Навіть найпростішого рядового». «А що для фріменів?» – запитала Джесіка. «Фрімени мої», – відказав Пол. «Вони отримують усе від Муаддіба. Почну з призначення Стілгара правителем Аракіса. Але це може почекати». «А як щодо мене?» – запитала Джесіка. «А чого ти бажаєш?» «Можливо, Каладан?» – сказала вона, дивлячись на Гурні. «Я не певна. Надто вже я стала фріменкою і правилебною матір'ю. Мені треба мир і спокій, щоб поміркувати». «Ти отримуєш все це», – відказав Пол. «А також решту, що ми з Гурні спроможні тобі дати». Джесіка кивнула, враз відчувши себе старою і стомленою. Вона поглянула на Чанні. «А як щодо наложниці імператора?»
«Не треба мені титулів», – шепотіла Чанні. «Нічого, благаю».
Пол зазирнув їй у вічі, враз пригадавши, як вона стояла колись із маленьким Лето на руках, їхньою дитиною, що загинула в цьому насиллі. «Присягаюся тобі», – прошепотів він. «Тобі не знадобиться жоден титул. Та жінка буде моєю дружиною, а ти лише конкубіною, бо це політичне рішення. Зараз ми маємо встановити мир і заспокоїти великі доми Лансраду. Необхідно підкорюватися умовностям. Але та принцеса не матиме нічого, окрім мого імені. Ні дитини, ні дотику, ні ніжного погляду, ані хвилини бажання».
«Це ти зараз так кажеш?»
Чанні зиркнула на високу принцесу в іншому кутку зали. «Невже ти так погано знаєш мого сина?» – прошепотіла Джесіка. «Поглянь на ту зверхню й самовпевнену принцесу. Кажуть, у неї є там якісь літературні здібності. Сподіватимемося, вона знайде собі втіху в письмі, бо нічого іншого на неї не чекає». Джесіка гірко всміхнулася. «Подумай про це, Чанні. Та принцеса матиме ім'я, але житиме гірше, ніж наложниця, не знаючи і миті ніжності від чоловіка, з яким вона пов'язана. А нас, хоч і просто наложниць, історія назве дружинами».